muxlis media o'sha kompyuter zapis qilyaptimi, mana shu joydan kesib berasizlar bizga.
Qarg'a bo'lib ko'zni cho'qimang, bola aytamiz. Qarg'a bo'lib ko'zni cho'qimang, o'zingizcha ertak to'qimang, birovda tahora degan namoz o'qimang, birovda qo'shig'ini meniki deb aytib yurgan. Davralarini gulin qoqyapsiz, bu ishingla kimga yoqyapsan, tushun axir bola boqyapsan, birovni qo'shig'ini meniki deb aytib yurgan. G'iybatchi degan qo'shiq 2014 yil aytganmiz, yangi qishloq degan qishloq bor, o'shanda aytganmiz. Qahramon To'xtasinov o'zi ham aytdi, jiyani ham aytdi, yana kimlardi, hattoki ijtimoiy tarmoqda meni kommentariyamga o'zingni qo'shig'ini aytsang bo'lmaydi yozib qo'yibdi aka, bu qo'shiqni otasi menman, 14 yil oldin aytganman.
Bu qo'shiqni otasi menman,
14 yil oldin aytganman. Mi degan pardan razza qilib aytish shoshilib, shoir bilan kommentariy qo'yib qo'yibdi. Hala deylikda yangi qilganmiz ashullarni, boshqa o'ziga ham telefon qilib, telefon qilsam telefonni ko'tarmayapti, agar chiqsa chiqib o'rtin shu zamiz, aytsin aytmasin emas, lekin sal qo'shishni ham sal o'zini yo'nalishi bo'ladi akala.
Masa qilib eshitadigan qo'shiq bu aslida.
Totyapman yoqi changa, loyga botyapman, aravamni o'zim tortyapman. Sizga nima, sizga g'iybatchi, aravamni o'zim tortyapman. Sizga nima, sizga g'iybatchi, oddiygina hayotu tarzi, turmushimdan yo'q biror arzi. Bo'lsa bordir do'kondan qarzi, sizga nima, sizga g'iybatchi, bo'lsa bordir 1 million qarzi. Senga nima, senga g'iybatchi. Bo'lishimiz shundoq, senga nima, senga g'iybatchi, o'zgarmayman bo'lganim shundoq, senga nima, senga g'iybatchi. Kurar bu ko'zim, qo'shiq bo'lar yurakda so'zim, o'zim yonib o'chyapman o'zim, senga nima, senga g'iybatchi. Sen o'zingni kimligingni bilarmiding, bilganingda meni g'iybat qilarmiding, bir yaxshini yuraklarin tilarmiding, senga nima, senga g'iybatchi. Bo'lsa bordir 3-4 so'm qarzi, senga nima, senga g'ibatchi bo'lsa bordir ushtirsin qarzing senga nima senga g'ibatchi
Ya mazaqlar bo'lsin, rahmat sizlarga. Mana qanday ishlar bo'lsinlar.